Башкортстан язучыларының 15-нче курултайы эшчәнлеге игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, 14-15 апрель көннәрендә Уфада язучыларның 5 елга бер була торган чираттагы курултайы узды. Беренче көн хисап һәм чыгышлар белән узса, икенче көнне секция утырышлары һәм сайлаулар үтте. Курултай ачылганда республика президенты Рустам Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул язучылык һөнәрен югары бәяләде, елдан ел рух языкка ныграк тартылуын, туган телендә, ягъни башкорт китапларын укуында әйтте. Башкортстанның халык язучысы, үзен керәшен милләте вәкиле дип санаучы драматург Нәҗип Асанбай, Галимҗан Ибраһимов турында трилогия язган язучы һәм галим Суфиян Поварисовка халык язучысы исемен бирүне күтәрде. Галимҗан Ибраһимов башкорт милләтеннән диде. Икенче көнне иң кызыгы сайлаулар булды. Язучылар берлеге корылтайлары тарихында ул беренче тапкыр яшерен тавыш бирү юлы белән үтте. Моңа кадәр корылтайларда башта идарә сайланып, идарә бер бүлмәгә җыелып, үз эченнән рәис сайлый һәм шуны корылтайга чыгара иде. Бу юлы рәислеккә дәгъва итүчеләрнең исемнәре язылган кагазларны, ягъни бюллетеннарны тартмага салдылар. Хисап төркеме санап, нәтиҗәләрен бәян итте. Иң күп тавышны Шынкар журналы мөхәррире, шагыйрь һәм язучы Азамат Юлдашбаев җыйды. Аңа 75 кеше тавыш бирде. Икенче урында билгеле драматург, заманында мәдәният министры урынбасары, Тамаша журналы мөхәррире булган Наил Гаетбай булды. Ул 65 тавыш җыйган иде. 20 тавыш җыеп 3-нче урынны Агыйдел журналының шигърият бүлеге мөхәррире, филология фәннәре докторы Фәнил Күзбәков алды. Корылтай узды, ләкин каршылыклар башландыгына яңа сайланган рәис Азамат Юлдашбаевка каршы Наил Гаетбай тарафдарлары корылтай уздыруда канун бозулар булды дип мәхкәмәгә бирегә әзерләнүләре мәгълүм булды. Алар шулай ук сайлауларда мутлашуларда булды дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Уфадан